Ar ziņām vieglajā valodā studijā Sandra Glāzupa. Latvijā atgriezusies irākiešu bēgļu ģimene, kura pirms diviem mēnešiem devās uz Vāciju. Tā šovakar vēstīja LNT ziņas. Irākietis Tariks ar sievu un septiņiem bērniem Latviju pameta pirms diviem mēnešiem, jo nespēja te izdzīvot. Vācija ģimenei bija kā pēdējā cerība, taču šonedēļ Tariks atgriezās Latvijā. Vācijā viņam tika atteikta darba atļauja un liekta iespēja pieteikties pabalstiem. Nepieciešams stiprināta latviešu valodas lietošana sabiedrībā. Prezidents Raimonds Vējonis norāda, ka latviešu valoda jāmāc arī citautiešiem jau no pirmsskolas vecuma. Baltijai nav jāsatraucas par NATO saistību nepildīšanu. Latvijas, Lietuvas un Igaunijas parlamentārieši vizītē Amerikas Savienotajās valstīs saņēma stingru atbalstu Baltijas drošībai. Tā ir norādījis arī Saeimas ārlietu komisijas priekšsēdētājs Ojārs Ēriks Kalniņš. Prasības pretendentiem konkursā uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amatu iespējams tiks samazinātas. Premjērs Māris Kučinskis pirmdien par to runās ar valdības koalīcijas partneriem. Galvenokārt varētu apsvērt iespēju atteikties no prasības, ka pretendentam ir jābūt pieredzēji liela kolektīva vadīšanā. Ārzemēs. Sīrijas armija ir apturējusi uzbrukumu nemiernieku kontrolētajiem Alepo austrumu rajoniem. Tas nepieciešams, lai ļautu evakuēties civili iedzīvotājiem. Tā pavēstīja Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs. Ielenktās pilsētas daļas pa īpaši noteiktu maršrutu pamet apmēram 8000 cilvēku. Krievijas un ASV pārstāvji tiksies sestdien Ženēvā, lai spriestu par situāciju Alepo. Zālamana salās notikusi 7,7 magnitūdu zemestrīce. Klusā okeāna daļā izsludināta tsunami trauksme. Bet šodien arī pie Kalifornijas štata krastiem notikusi 6,5 magnitūda zemestrīce. Zviedrijā decembra vidū plānots atklāt pasaulē pirmo no ledus veidoto viesnīcu. Tā darbosies visu gadu. Viesnīcā ir 55 numuri. Tā veidota no 30 tūkstošiem litru sasaldēta ūdens, kas ir ņemts no Tornes upes. Bet ar svētku Eglis rīdziniece iedegšanu šodien 11. novembra krastmalā sākas vides objektu festivāls Ziemassvētku Egļu ceļš. Festivāla norises laikā iedzīvotāji pilsētu vidē aicināt iepazīt 35 dažādus egļu stāstus, ko ir veidojuši mākslinieki. Rīgā šobrīd plus 7 grādi, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā.